Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація і знов вертається релігійна програма «Криничка». І з вами я є новий ведучий, святар Георгій Рой. Наша програма протягне тие традиції, які я заклав автор і створальник «Кринички», шановний айцець Кастусь Бандарук. Сьогодні вашій увазі пропоную самі значні релігійні новини за минулі тижні. Серед іншого – новини церковного життя у Польщі, Білорусі та в інших країнах світу. У гетую неділю у православних церквах читається Євангелія про оцалення двох опантаних людей. Сьогодні ми послухаємо гети євангельський текст і поразважаємо над його сенсом. У гетим годзі святкується 850-годзі со дня святого спочину праподобної Єфросині Полоцької. У криху незвичайній формі ми оповядзьом сьогодні про її життя і справи. А завершить нашу програму уривок з молитвав білоруських політв'язнів, які були складені ими у зняволенні. Запрашаємо шановних слухачів радіопередачі «Криночка» довідатися про цікаві і значні події релігійного життя за минулі тижні з Польщі, Білорусі і інших країн світу. 25 червня відбулися урочистості у Яблачинському свято-Ануфріївському монастирі. День пам'яті святого Ануфрія Великого, єгипетського подвіжника з 4-го століття, став одним з найбільш шанованих святів у польському православ'ї. Центр святкування пам'яті преподобного – Яблачинський монастир. У гэтым годзе спаўняецца 525 гадоў з даты заснавання Яблачынскай абіцелі. Складана пераацаніць яе ролю ў гісторыі польскай праваслаўнай царквы. Стагоддзямі ён з'яўляўся адным з галоўных асяродкаў духоўнасці і культуры, скарбніцай малітоўнага досведу. Сёлета кляштар у Яблачыне, паводле пастановы прэзідэнта Рэспублікі Польшча, атрымаў ганаровы статус помніка гісторыі. Гэта найвышэйшая адзнака помнікаў у Польшчы. Беларускі палітык з Польшчы абраны на пасаду старшыні Міжнароднай асамблеі праваслаўя. На 30-м сходзе Міжнароднай асамблеі праваслаўя, якая аб'ядноўвае праваслаўных дэпутатаў з усяго свету, кіраўніком гэтай арганізацыі быў абраны Яўген Чыквін, дэпутат польскага сейма. Яўген Чыквін вядомы беларускі праваслаўны палітычны дзеяч. Ён быў кіраўніком кола праваслаўных тэолагаў, галоўным рэдактарам часопіса «Пшэглюнд праваслаўны». Шматразова быў дэпутатам польскага сейма, дзе прадстаўляў інтарэсы праваслаўнай і беларускай нацыянальнай меншасці. У суботу 1 ліпеня ва Угандзе падчас святкавання памяці святых лекараў Касмы і Даміяна у кіцінскім прыходзе мітрапаліт Кампальскі Іранім Александрыйскага праваслаўнага патрыярхату ахрысціў 82 катэхумена. Пасля архірэй благаславіў дзяцей парафіі і распавёў пра святых лекараў, якія сваімі малітвамі палягчаюць хваробы бліжніх. Чацвёртага ліпеня Іерусалімскі праваслаўны патрыярхат накіраваў зварот да міжнароднай супольнасці з просьбай прыкласці намаганні, каб спыніць супрацьстаянне ў горадзе Джэнін, а таксама пакласці канец гвалту і кровапраліццю. У заяве патрыярхат падкрэслівае, што свет, на вялікі жаль, моўчкі назірае за гэтай трагедыяй і што гэтая балючая рэальнасць патрабуе ад усіх тэрміновых дзеянняў, каб прадухіліць далейшыя чалавечыя страты і пакуты. Справядлівае рашэнне палестынскай справы не толькі гуманітарная неабходнасць, але гэтаксама неабходнасць палітычная і маральная. Іерусалімскі патрыярхат заяўляе сваю поўную прыхільнасць каштоўнасцям міру, справядлівасці і любові, якія ёсць асноўнымі каштоўнасцямі ва ўсіх манатэістычных рэлігіях. Іспанска-партугальская мітраполія сусветнага патрыярхату 3 ліпеня абвесціла, што Канстантынопальскі патрыярх Варфаламей наведае Мадрыд з 14 па 18 кастрычніка 2023 года з нагоды 20-годдзя заснавання мітраполіі і 50-годдзя асвячэння храма сабору святых Андрэя і Дзімітрыя ў Мадрыдзе. Гэты візіт будзе першым афіцыйным візітам сусветнага патрыярха ў іспанска-партугальскую мітраполію. 24 червня больш за 20 тысяч румынских православных верников приняли удел у хрестном ходе с мощами святого Яна Нового, Сучаўскага. Акция открыла серую мероприемства, примеркованных до свята небесного покровителя кафедрального собора города Сучава. Крестный ход узначалил архиепископ Сучаўский и редуцкий Калинік. После крестного ходу было отслужено всяночное тривание на гонор святого Яна Сучаўскага. Гэтае свято – одно из найвядомейших у румынской церкви. С 21 по 25 червня 2023 года на факультете православной теологии имя святого Яна Дамаскіна у Баламандзе каля Бейрута отбылася 19-я сустреча католицко-православной смешанной рабочей группы имя святого Иринея Лионского. Дебаты проходили на тему «У пошуках єдності перачитвання баламандського документа про 30 годов». Сустреча отбылася по запрошенні патріарха Антиохії Іоанна X. Патріарх привітав удзельнікаў мерапрыемства, падкрэсліўшы важнасць супрацоўніцтва паміж дзвюма церквамі. Змешаная рабочая група імя святога Іринея Ліёнскага была створана ў Падэрборне 23 чэрвеня 2004 года па ініцыятыве Інстытута экуменізму імя Йогана Адама Мёлера ў Германіі. У цяперашні час у яе склад уваходзяць па 13 каталіцкіх і праваслаўных тэолагаў з розных церкваў Еўропы, Амерыкі і Блізкага Усходу. Вядомы амерыканскі радыёвядучы і аўтар мноства кніг Эрык Метаксас выступіў заклікам да амерыканскіх хрысціянскіх цэркваў не баяцца сведчыць складаныя ісціны ва ўсё больш секулярызаванай культуры. «Сёння шмат пастараў і хрысціянскіх лідараў маўчаць перад абліччам зла», сказаў ён у інтэрв'ю The Christian Post. Метаксас напісаў сваю апошнюю кнігу пад назвай «Ліст да амерыканскай царквы» з пераканання, што царква мусіць прачнуцца і ўбачыць рэальнасць зла, і гэтак сама адстойваць біблейскую праўду. Великабританскі архіепіскап Канстантынопальскай царквы Нікіта Луліас быў абраны 19 чэрвеня прэзідэнтам канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Віцэ-прэзідэнтамі былі абраны англіканскі біскуп доктар Дагмар Вінтер і пратэстанцкі прэсвітэр пастар Франк Копаня з Евангеліцкай царквы Германіі. Канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў аб'ядноўвае хрысціянскія канфесіі з усёй Еўропы.
Vos ilado agias doxis athanatu patros Yeah.
Дорогие брати і сестри, у гетую неділю у наших церквах гучить Євангеліє від Матфея, у якому оповідається про оцаління двох опантаних людей. Давайте уважливо послухаємо гете євангельське читання і потім поразважаємо над його змістом і сенсом. І коли приплив йон на другий берег, у країну Гергесінську, зустріли його, вийшовши з могильних печор, двоє опанованих демонами, вельми лютеє, так что никто не мог проходить дорогою тою. И вось яны закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сыне Боже? Пришел ты сюды до час намучить нас?» А зводдаль от их пасвился великий статок свиней. И демоны просили его, кажучи: «Коли выгонишь нас, то дозволь нам увойсти у статок свиней». И он сказал им: «Идите». И вышли яны, и пойшли у статок свиней. И вось кинулся увесь статок свиней с кручи у мора и загинул у воде. А пастухи поутекали, и, пришевши в город, рассказали про тое, что здарылося за панаванными демонами. И вось увесь город вышел на сустрачи Иисусу, и, убачивши его, просили, каб ён одышел от межаў их.
Не хлебом одиным живе человек, а перед усим словом Божиим было белорусам з веку век. Молися, працуй, Господь да поможа, бурим заповедное, творим заповедное, Господине мачным да поможи, каб с Бога человека могульно человешек нарешти злучился и по-божьему жил. Бог володар всех богател сусвету, мы только миг корыстальники их. Дай, каб тобою поставленной мэтою мы кировались в деях своих. Бурим заповедное, творим заповедное, Господине мачным да поможи, каб с Бога человека могульно человечек нарешти злучився и по-божьему жил. У серце звикли я да революція, у зерні любові Божа посей, вечной небесной твоей конституцией покрий і нас, і наших дітей.
Бурим заповітнає, творим заповітнає, Господи, немачним допоможи, каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарешті злучився і по-божому жив. Каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарешті злучився і по-божому жив.
У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, некілька разів на год у недільні дні, коли зазвичай збирається вся християнська община того чи іншого храма, у церкві гучить Євангелля про оцалення гадаринських бісноватих. Редко якому іншому євангельському сюжету надається така велика увага. У чим же причина, що церква так акцентує нашу увагу на гэтым здаренні? Справа відаць у тым, що гэта євангельське слово непосредно тычыцца життя кожного з нас. Господь оцаляє апантаних демонами. Демони со згоди Христа усяляються у стадо свиней. Стадо свиней, прийнявши демонов, гине у воді. Люди тає землі, доведавшися про здаренні, просять Ісуса покинуть їх абшари. Вось короткий зміст гэтага євангельського читання. Натурально узнікає питання, а що ж тут може суадноситься з нашим життям? Визначим некалькі кропок такого суаднясення. По-перше, роля демонов у житті чоловіка. На прикладі апантаних ми бачимо, що там, де беси, там завсёди побач смерть. Євангельські апантани живуть у могильних печорах. Навіть безсловні живеліни, свині, гинуть одразу, як тільки їх опановує нечиста сила. Яким контрастом до гэтага успрымаються слови Христа? «Я ёсць життё». Беси таким чином спробують захопить життё чоловіка різними способами, каб урешті привести його до смерті. Каб уратавацца і визволіцца, нам потрібен Христос, який становиться сапраўдною криницею життя. Другий аспект, на який необхідно звернути увагу, гэта тое, як люди, не гледзячи на смяротную погрозу, зживаються з демонами. Христос выратаваў апантаных, але принес шкоду гараджанам, уласникам свиней, бо тыя загинули. Люди выходзяць на сустрач Ісусу і просяць, каб ён сышоў. Чаму? Христос порушив нейкую усталяваную равновагу суіснавання беса і чоловіка, виником чого становяться матеріальні страти. Граджані реально бояться, що свіньмі справа не скончиться, бо усвідомляють, що і у шмат чим іншим їх матеріальний добробит заснаваний на гэтым компромісі з сатаною. Калі дать Христу увайсці у їх життё, то все може порушиться. Яны фактично адвергають Христа на корысть компромісному суіснаванню з демонами. Гэта і ёсць, бадай, што самая балявая кропка і для нас усіх. Калі быць принциповым християнином, які не боїться пускать Христа у своё життё, то в матеріальным плане ты шмат у чым можеш стратіць, бо Христос не дозволіць табе поступацца сумленнем. Ён будзе дыктаваць свае правілы і будзе праганяць дэманаў, якія табе прапаноўваюць сумнеўныя кампрамісы. І як часта мы паварочваемся да Хрыста і кажам: «Даруй, Господзе, але ў гэтай сітуацыі не ўмешвайся ў маё жыццё, бо тут я знаходжу выгодны кампраміс з тым ці іншым спакушэннем». Сённяшняе евангельскае чытанне – выразны напамін нам усім, што калі прыходзіць Христос, то ён праганяе з нашага жыцця дэманаў, чаго б гэта нам не каштавала. Немало тых людзей, якія прыходзяць у царкву, каб захаваць статус-кво свайго жыцця, і дзеля гэтага ставяць свечкі, ахвяруюць, падаюць запіскі, але гэта самападман. Калі ты хочаш жыць са Христом, то змяненні і страты у тваім жыцці непазбежныя. Прыняць гэта сапраўды нелёгка, але без гэтага сапраўднага хрысціянства і не бывае.
Нехай же Господь уладно разбурыць усе нашыя кампрамісы з дэманамі, чаго б нам гэта не каштавала. Амінь. У гэтым годзе спаўняецца 850-годдзе са дня святога спачыну адной з найвялікшых святых беларускага народу, святой прападобнай Ефрасінні, княжны і ігумені Полацкай. Праект «Харошак бай» падрыхтаваў цікавы аповед пра святую асветніцу беларускага народа, якім ласкава дзеліцца са слухачамі нашай радыёперадачы «Крыначка». Пра святую Ефрасінню апавядае Ганна Лутава.
Калі вы нарадзіліся ў 12 стагоддзі і нехто потым піша ваша жыццё, то віншаванкі, бо гэта значыць, што вы страшэнна шанаваная асоба. А калі ж спісаў вашага жыцця да нашых дзён дайшло больш за 130, то віншаванкі ўжо куды больш сур'ёзныя, бо вы асоба звышшанаваная. Такой звышшанаванай асобай была Ефрасіння Полацкая, князёўна, ігумення, асветніца, апякунка і заступніца зямлі беларускай. Напісанае невядомым аўтарам на мяжы 12-13 стагоддзя «Жыццё святой і найпрападобнейшай Ефрасінні» з'яўляецца асноўнай крыніцай біяграфічных звестак пра асветніцу. 5 студзеня 1104 года у Полацкім княстве з'явілася на свет дзяўчынка Працлава, якой было наканавана за жыццё змяніць імя, далучыць да яго назву роднага горада і назаўсёды застацца ў гісторыі. Працлава паходзіла з роду полацкіх князёў. У радаводзе меўся і вялікі кіеўскі краснасонікавы князь Уладзімір, хрысціцель Русі, са сваёй жонкай-выгнанніцай палачанкай Рагнедай і князь полацкі Ізяслаў, іх сын. А дзедам Працлавы быў легендарны полацкі, а некалі і кіеўскі князь Усяслаў Чарадзей, той самы, што ў ваўка мог ператварыцца ды за ноч аббегчы межы свайго княства. Адным словам, не сям'я, а асобы з часопіса Forbes сярэднявечнага разліву. Маленькая Працлава была здольнай дзяўчынкай, мела ахвоту да навукі, цікавілася рукапіснымі кнігамі, што былі пры княжацкім двары. Яе вучылі духоўныя асобы і пераважна па рэлігійных кнігах. Чуткі пра прыгожую, набожную і адукаваную, што тады было вялікай рэдкасцю, дзяўчыну, разышліся за межы полацкай зямлі. І вось Праславе спаўняецца 12 гадоў. Здавалася б, пляці сабе косы, лазь па дахах палаца да садраных каленак ды вучыся. Але да дзяўчынкі ўжо тады зачасцілі сваты. Часы былі такія, што ў шлюб дзяўчына магла пайсці акурат з 12 гадоў. А мясцовыя і не толькі уплывовыя людзі баяліся такі скарб, як Працлава, прахаўкаць. Наша ж дзяўчына параскінула мазгамі і прыйшла да высновы, што трэба самой кардынальна змяняць сваё жыццё, каб нешта сапраўды добрае зрабіць. Насуперак волі бацькоў яна тайна стрыжэцца ў манашкі пад імем Ефрасіні, каб аддаць жыццё служэнню Богу і свайму народу. Смуткаваў бацька князь Святаслаў, галасіла маці княгіня Соф'я. Згодна жыццю па Працлаве смуткаваў увесь дом у прынцыпе, але пасмуткавалі, слёзы насоўкай павыціралі ды адпусцілі дзяўчыну жыць у келлю Сафійскага сабора у Полацку. І тут пачалося. Ефрасіння хоць і стала монашкай, але ад свецкіх клопатаў не хавалася. Яна актыўна ўдзельнічала ў палітычным жыцці полацкага княства, знаходзілася ў цэнтры культурнага жыцця, разгортвала шырокую асветніцкую дзейнасць. У пэўны час Ефрасіння пачала займацца перапісваннем кніг для бібліятэкі полацкай Сафіі. Вось так сядзела ў келі, узіралася ў радкі адной кнігі, да асцярожна выводзіла літаркі ў новай, аздабляючы словы пэўнымі каліграфічнымі выкрунтасамі. Перапісчык пісаў не на стале, а на далоні левай рукі, якую упіраў локцем у калена. Пісалі на пергаменце уставам, буйным і прамым без нахілу почыркам. Кожная літара аддзялялася ад суседняй. Праца была вельмі цяжкая і ні ў адным воку не жаночая. Перапісваннем кніг займаліся тады выключна мужчыны. Але Ефрасіння не шукала лёгкіх заняткаў. Паводле жыцця, аднойчы анёл у сне ўзяў Ефрасінню і прывёў у сяльцо за дзве вярсты ад Полацка на беразе Палаты і сказаў: «Тут належыць табе быць». Сон паўтарыўся тройчы. Полацкі епіскап Ілля са снамі Ефрасінні спрачацца не стаў і абвясціў, што аддае манашцы сяльцо. У канцы 1120-х гадоў яна заснавала там жаночы манастыр Святога Спаса. Цяпер Полацкі Спаса-Ефрасінюўскі манастыр. Пры ім, па яе замове, полацкі дойлід Іаан за рэкордныя 30 тыдняў паставіў мураваны храм. Храм багата распісаны фрэскамі, якія маюць вялікую гістарычную і мастацкую каштоўнасць. У канцы 1150-х гадоў Ефрасіння заснавала мужчынскі манастыр з царквой Святой Багародзіцы, дзеля якой набыла ў Царградзе абраз Адзігітры Эфескай. На той час існавалі толькі тры такія абразы і лічылася, што пры жыцці Дзявы Марыі гэтыя абразы намаляваў апостол Лука. Па замове Ефрасіння ювелір Лазар Бохша ў 1161 годзе зрабіў реліквіяр у форме крыжа даўжынёй 51 сантыметр для царквы Святога Спаса. Ён быў выраблены з кіпарысу, абкладзены залатымі і срэбнымі пласцінкамі з каштоўнымі камянямі, эмалевымі выявамі святых і надпісамі. Гэты шэдэўр мастацтва стаў нацыянальнай рэліквіяй беларусаў. У пачатку Вялікай чыны вайны наш грааль знік. Пошукі вынікаў не прынеслі, і ў 1997 годзе майстрам Міколам Кузьмічом была зроблена дакладная копія крыжа, якая захоўваецца ў Полацку. У пачатку 1167 года Ефрасіння рушыла ў паломніцтва па святых месцах у Іерусалім. У гэтым нялёгкім падарожжы славутую палачанку з вялікаю чэсцю сустракаў візантыйскі імператар Мануіл, блаславіў царградскі патрыярх. Яна была добра прынята і ў Іерусаліме. Але знясіленая падарожжам захварыла і памерла там 23 мая 1167 года. Пахавалі яе ў манастыры Святого Феадосія непадалёку ад Іерусаліма. Пазней перапахавалі ў Ківа-Пячорскай лаўры. На той час гэта было самае святое месца на ўсходнеславянскіх землях. У 1910 годзе мошчы асветніцы даставілі ў заснаваны ёю Спасскі манастыр у Полацку, дзе яны захоўваюцца і сёння. Дзейнасць Ефрасіння Полацкай пакінула след не толькі ў гісторыі, але і ў душы беларускага народа. Ефрасіння стала сімвалам духоўнага служэння сваёй радзіме, невычарпальнай крыніцай маральнай сілы і духоўнага адраджэння нашага народа. Яна стала першай жанчынай, кананізаванай рускай праваслаўнай царквой, прызнанай святой і каталікамі.
Наприкінці нашої радіопередачі хочу пропонувати шановним слухачам долучитися до слова той молитви, яка була складена зневоленими у Білорусі християнами-політв'язнями, які зараз по надуманих причинах знаходяться у тюрмах. Православная христианка из Менску Валерия Черноморцева была затримана белорусской милицией 18 кастрычника 2022 года и 3 месяцы провела у зняволенні. Оттуль она смогла вынести переписанные у сшиток молитвы политвязню. Пропануем вашей увазе молитву за Беларусь, складенную за кратами. «Отец наш небесный, прошу тебе, у имя Сына Твоего, Иисуса Христа, почуй мою молитву, доброслови мою Украину Беларусь». Адвядзі усякую небяспеку, знешнюю і ўнутранную. Спыні гвалт і беззаконне. Хай на маёй зямлі не льецца кроў. Хай усякае зло будзе спыненае і пакаранае. Хай кожны грэшнік і злачынца пакаецца. Хай усякая справядлівасць будзе ўзноўленая. Хай кожны, хто пакутае нявінна, будзе ўратаваны. Хай кожны, хто без віны кінуты за краты, выйдзе на свабоду. Малюся за ўлады, дай нам праведных і мудрых кіраўнікоў, якія будуць клапаціцца пра народ, абараняць слабых і чыніць справядлівасць. Малюся за незалежнасць нашай краіны, захавай і ўмацуй яе. Малюся за народ, за яго пакаянне, прыняцце цябе як Господа і збаўцы. Малюся за шчаслівую будучыню для Беларусі. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Амінь. Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!
Єдина сожна, цари, чесна, Отца Цим Сином споклоняємось, помимо того, що то пророки, по єдину святую